sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pourquoi est l'amour? Peboye boula mon abino banso to komi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, pe 21h30 na Bukavu, Bunia, pe bisika biso na ngambo ya SA Ekolo Congo Démocratique. Ozali kolanda sangwa mokililo basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, outo Washington DC. Fatouma Kala Limasi na Patrick Dewa, bazali bongo onzela Masini. Na lisali si ya Edi Isango, sango ya mokili lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango to melibino lelo. Mibutu kumitano na misato miliki uto Joseph Kasavubu, mokambi wa Yambo, wa Ekolo Congo Démocratique asila kowa.
Soki na Congo toka kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pour la indépendance ya Congo mutali boso a se lancer ki na combat owana ezali président Joseph Kasavubu.
ONG Médecins Sans Frontières et Zumokano yakokanga bikuke na bango mpe misala mia bango obamboka nizi mpe bambu na ituka Ituri pona bozangi bokengi.
MSF est là pour ça, les abattre depuis Bakangi, ils ont abattu Mingi, au Bazo, pour supporter soin à Bangon, bon voté.
Namasano, barrage mondial Qatar 2022, Mokolo Moko, Yambo, na Bondongwani, Yambo, Yaba Léopard, Ya RDC, Naba Lyon, Atlas, Ya Maroc, entraîneur, Ya équipe, Ya Ekolo Congo Démocratique, Hector Cooper, à la qui était, Ba Léopard, Bakusa, la Manso, Poete Balonga.
Na na soutien trop na bango ba beta match na bango malamu surtout za ba supporter libéraux 1 na baza ba lek na biso ba to pe to beta na bango baza wana vraiment ba bonne chance pour na match
na masolo na biso ya munganga munganga la sala nini na Fatouma Kala la Limasi akoyamba pona biso mama moko pona ko kabola na biso experience na ye na mai matali menopause tala basango kitoko to mobeli bino lelo. Tukolanda nyoso wana na bulai na sima mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa melibiso na Edi Isango.
Lelo mibu tukumitano na misa tomi koki uto Joseph Kasavubu tata mokonzi ya Yambo ya Ekolo Congo Demokratika kufaki na Nguma Boma na etuka ya Congo Central milulu miike misalami na bukitisi bonso pona kukanyisa ye lokola misa Joseph Kasavubu akufaki na mibu tukumitano na minei na lopitalo na bokono bolai tango wazalaki na etumbu ya bokanga minandako mokonzi ya kitana kina ye mubutu seseseko atiaki ye Joseph Kasavubu wa umelaki na bokonzi mibu mitano utu 1960 kino 1965 Yambo akoyisama na bobotuli bokonzi na mubutu seseseko. Joseph Kasavubu mokonzi ya Lingumba abako akotaki na bokonzi sima na maponami malunga maki na Patrice Emery Lumumba na 1960 oyo andi maki kokuma ministre wa Yambo pe kotike la moyi ya bako esika po Lingumba liye lizalaki na bato mingi na Lingumba mokonzi Kinshasa. Basimba minduki ba monani kozala bako deko babomi koleka bato zomi na mabale na mpokwa ya lubi na mboka chocho na pena na kilometre tukumineyi na mitano na nor ya Bunya na teritoire ya Jugu na Ituri. Bavandi ya mboka yango bakutanaki na babundi baye na kozonga na bango kuta na bilanga. Elubi bakonzi ya bokoko na isika yango batimo limakele ya wolo zomi mwasi moko pesoda moko ya ba FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratik bazali kati na bawei bavandi ya mboka eye bakimi sima na bubumi boye. Etuka ya Ituri pe ya Nord Kivu mingi mingi teritoire ya Beni ezali na se ya etat de siège sika koleka sanza zomi. Lelo munisko misalamia ouni na Ekolo Congo Demokratik ndimi ete bukengi bubebisami na bisika mingi na este ya Ekolo ata kumampinga ma Ekolo Congo Demokratika mazali na misala ya kubengana mangumba ya basimba minduki. Mukambi mulandi ya mampinga ma Monisco General Benoit Chavanande alubi yango na bukuta nina bapandi sango na Kinshasa. Alubi bakodeko bazali kubuma na Ituri ba ADF na Nord Kivu pe Ituri pe ba M23 ba bandi pe kozongela misala mia bango. Lelo mokolo mamolongo na bitumba na tuberculose wa mesi ya ikolo Kongo Demokratike esali milulu na kikwiti na etuka ya kwili epayi wapi elongo na mbula matari pe basungi basusu botalisi nzoto ya bato bosalami na bisika mingi lokola na boloko. Ata bato baye bakutana kipe na bakoni basusu batalemisi nzoto pona kosunga bango. Dokotolo Frank Mboma oyo atali misalami ya population spéciale na OMS a lobby bakangami banso batalemisami lokola pe bato banso basalaka na boloko boye na ingumba ya kikwiti. Maloba ya matato li mazali kokoba kupesa masi ma na sango ya liwa ya Madeleine Albright lobi Moïse Katumbi moko na bayi politiki ya ikolo Kongo Demokratika lobi esengeli bakambi mingi ya molongo balandanda kisa ya secrétaire d'état ya kala ya Amerika Madeleine Albright azalaki mpo na botambwisi na ye na emunisi boye bopesa kinzela ya koikisa kimya makasi na mokili. Moïse Katumbi Tumbi ya tatoli yango na compte Twitter na ye alobi ete akutana ki na Madeleine Albright mbala mingi. Madeleine Albright akufaki lubi na mibu tuku mwambi na minei. Joe Biden mukonzi Amerika auto Bruxelles esika azali na mubembo apesi yelo kumu mpo atako autaka mbuka mususu abongola ki lisituali na ye na kozala mui Amerika ya lipumbu. Madeleine Albright azala ki mwasi wa yambo ya kukuma secrétaire d'état na Amerika. Blinken mokonzi ya kala ya Amerika yepelokola apesi yelo saku. Washington esakuli lelo ebakisi bitumbu bitalinkita pona bayi politiki ya Russie.
Merci Mingi Edi Sango pona ba sango na biso eye bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mibutuku mitano na misato miliki uto Joseph Kasavubu mukambi ya yambo ya ikolo Kongo Demokratik asila kuwa Joseph Kasavubu azalaka mukonzi wa ikolo Kongo Demokratik uto 1960 kino 1965. Bakongole bazali bongo ko banzaye lokola héros national peli susu kotatola likolo ya bolingo makasi ya ikolo eye azalaki na yango. Tolanda bongo reportage uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Le 24 mars 1969, na Boma na district ya ba fleuve, nde Joseph Kasavubu asila kowa na sima ya coup d'état ya 1965, bisika oyo wapi au commandement militaire et pesa kimpifo na lieutenant général Joseph Désiré Mobutu. Mibu 53 misili mileki wuto liwa wa ye. Kasi, ba yi population ebele, bazali ko banza ye, lokola mokambi monene to grand homme d'état. Lisusu koloba ete, azali na ba valeur patriotique, lokola mosalampe bongo na bongo elobi ba yi population.
Par rapport à ba valeur atike la biso, otebi mingi, eza unité na musala. Donc, aza président oyo, a dirija kimboka, na nenge lobongo mbanaki. Tu vois qui va détourner maté, va volter et l'autre côté. Toujours garder vraiment mémoire moi y'a bien.
Soki na Congo toka kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pour la indépendance ya Congo. Muto liboso a s'élancé qui na combat Owana ezali président Joseph Kasavubu parce que déjà en son temps, na 1948, abanda qui déjà qu'on réclamait ba droit ya ba premier occupant. Wana azalaki nanu na Congo central, na province natale na ye, et tango akei na grand séminaire ya Kabwe, azalaki renvoyé. Pourquoi? Parce que ba opinion politique na ye azalaki très violente, n'est-ce pas, à l'égard ya Colombège. Et yango, lelo tozo retenir na président Joseph Kasavubu Mutu oyo ya liboso abundaki pour que indépendance ezwama.
Na mokolo ya bokanisi ya kufa ya Joseph Kasavubu, lingomba ya banotable ne Congo, bakita kibongo na monument historique wa ye na rond-point Kimpwanza pona kotika liboke ya fololo. Mpeli susu, misa ya botondi botondi na Notre-Dame du Congo. Pona Jean de Pierre Badiata, moko ya bane Congo, Kasavubu azali elembo ya botosi tompe respect.
Respect. bato nyonso toko régime ngakana respect. Comme on le dit souvent, la valeur la plus négligée aujourd'hui, c'est le respect. Respect à parole, respect à bien public, respect il y a pratiquement nyonso. Tant que tobo no kola, nous étions au yabalabala, tono bengango, nous étions à l'État. Et le long notion on a tobo sana yango, yango na biso. Tolingo le bankongo, kafeti vudu kankongo, muntimani yemavanga mani. Ça veut dire que tozonga oyo tozalaka na bomoto. Voilà. Peut-être na lingala est un peu difficile à s'exprimer, mais je pourrais tout simplement dire que nous devons retrouver les valeurs, parce que les valeurs se sont inversées.
Et singel koye baete, misa ya botondi botondi, misa le maki, na bokanisiye, na Notre-Dame du Congo. Pour na boye binabino, mokambi ya ekolo Congo, Félix Tshisekedi, na lisikulu na ye, ya le 30 juin 2021, a tombola ki Joseph Kasavubu, omolongo wa héros national. Nathalie Sekabuoro, si mourabille, pour na VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabuoro, Uto Kinshasa. ONG Médecins Sans Frontières, ezumo kano, yako kanga bikuke na bango, pe misalama bango, obambo kanizi, pe bambu na ituka ituri, po na bo zangi bo kengi, pe elaki ko tele misalama ya bango, mikolo misato, na etando ya ekolo Congo Démocratique Mobimba, soki eloko moko, esalemite po na bo bateli, ya basali na bango, ba ibasunga kabato. Tona na bolai, na Erikas Moisi.
Kukangima ya bikuke bya Médecins Sans Frontières omboka eye, mibale ekamu isimpe se pelicite, mokambi etuka ituri lieutenant général Johnny Lubo ya Kanshama, na komono ebele ya bafondi ba yebakima kimboka ena, mibale po na bitumba, bazali kozonga mikolo o mikolo. Tulanda lieutenant général Johnny Lubo ya Kanshama.
Ma réaction ne peut être qu'une réaction.
Ya solo biso, tozali ya koka mwa poete, Bakangi bikuki na bango awe tuka ituri. Tuzali penza na bitumba. Ya motu ya tobanza kiete tolengela kiko sankisa, makasi po ete tokwa kosunga ba fondi baye, bazali kokima mikolo iso. Kasi, na koka mwa ata kongaina. Pesa kabango loboko, na kamu ilolenge bango balobi bakangi bikuke bia bango. Yangwe ko pesa pasi mingi uwe tuka ituri. Na bandi yete, ezali penza malamu te. Kasi, na makanisi nangai esengeli yete, bako kakotela nini bako sala po ete penza ituka ituri, ezali kosenga kimia. Kasi soki kimia izongi ibiso nyoso toko zala yako sepela. Bako ndiyamboka bazali kosala manso po ete kimia, eko kakozonga awa uwe
tuka ituri. Je pense pas que c'est Médecins Sans Frontières qui va me dire le contraire.
Bokange mibiku kempe, botele misami misalamia, lingomba Médecins Sans Frontières, nanis impe bambou, bo se pelicite, mpe lokola, souhaité civil, ya ituka, na ituri, komo no montango, ya bawe ikati, ya bafondi komata, sima, ya bokange mibona, mokambia souhaité civil, na ituka ituri, akaboli awa, ya ye bo bangi. Gidone losa.
Biso population ituri to sepelite na makambo wana po ete MSF ezalaki kosalisa bato ebele depuis bakangi eza na bato mingi oyo bazokoka kosupporte soin na bango moko te pe tozobanga bato ebele bakokufa na zone wana. Tosengi na MSF oyo azalaki moko na bapartenaire munene na sate a sala effort a revoir décision na ye kasi pe tozosenga na gouvernement basala makasi basunga ba partenaire nyonso oyo bazoya na misali sipo na population ya
omokolo mwa mosala moko ya mobutu kumi bale na moko moleki MSF na bokutani na bapandi sango na mboka mokondi Kinshasa esakolaki kokanga bikuke na yango po na bozangi bokengi boye boko luta ndelo o mboka nizi mpe bambu mingi penza nsima ya bolimu isami ya basali babale ya lingomba MSF o mwatuku mibale sanza ya zomi mobutuku mibale na ntuku mibale na yoko moleki mikolo mibale mileki bakambi ba MSF bakutanaki na baimbula matali na Kinshasa mpe basakola ki ete longola bokangi ya misala mia yango na bambu penizi bakotele misa misala mia bango minso mikolo misatu na ekolo Congo Démocratique Mobimba nantina ya kulakisa boboi na bango na bozangi bokengi basali balisungi bazali na yango utaingumba Beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Namasano, barrage mondial Qatar 2022. Mokolomoko Yambo, Yabundungwani Yambo, Yabaleopard, Ya RDC, Nabalion, Ya Atlas, Ya Maroc. Entraîneur, Ya équipe, Ya Ecolo Congo Démocratique, Hector Cooper. A la qui était, Baleopard, Bakosa, La Manso, Poete, Balonga. A l'Obiango, Libosseur, Bapanzi Sango, Tolanda, Bolaï, Na Valdo Yamba Yamba.
Mokolo moko liboso ya kondongwa na Congo Démocratique na mboka Maroc pona tina ya kozwa esika na Coupe du Monde Qatar 2022 mokambito pe sélectionneur ya Baleopard Hector Cooper azalaki bongo liboso ya bapanzi sango na tina ya koyanola na mituna ye etali équipe na ye pe équipe ya Maroc etuluku ya bapanzi sango ya Congo Démocratique pe ya mboka Maroc nde batuna ki ye mituna mokambi ya Congo Démocratique Hector Cooper ayanola ki ete Maroc azali makasi ata na mabongisi to pe classement FIFA pe lisusu utaki bongo kobeta Coupe d'Afrique des Nations et Congo Démocratique ya zala kite kasi ayebi pe lisusu ete bayi Congo bakosala nyonso pona kolonga pe kozwa nzela ya Coupe du Monde azali penza na boye biete maye bakosala mokolo ya vendredi na Stade des Martyrs et kopesa elonga na ba Léopard na mabongisi ye ya conférence d'avant match Cooper ayaki na mwana mboka Théo Bongonda oyo ekozala bongo mbala na ye ya yambo kobeta na RDC na match officiel Théo pe ayanolaki na mituna ya bapandi sango alobi ete ekozala koko sote pona ye po ete azali na makoki ya kobeta na bisika mwa mingi na etando Théo Bongonda azali bongo moko ya bae mosani ya kala ya ba Léopard batumona room azali pe kolinga lokola ye pe abetaka mingi mingi na lokolo ya mwasi lokola ya zalaka kubeta.
Senga mope natala ima chile kaki, oya beta ki naba aren, donc azan ba kalita bien, donc fo pese ka ba bonne chance sa la match a bien, donc vraiment, na anan soutien tro na bango, ba beta match na bango malamu, se toza ba supporter libero 1, donc baza ba lek na biso, ba tope to beta na bango baza wana, vraiment ba bonne chance pour na match.
Ba Léopard ya kala, pe bazali, bo ongo na sima, ya pande kona bango, lokola elobi Gladys Bokese, oyo alonga ka chan na ba Léopard, na 2009.
Ouais, c'est comme ça tous on a pour nous soutenir bango, pour nous appuyer bango, quelques conseils pour nous aider bango de manière que le jour J base à la 100% tous les deux matchs tous à la vainqueur.
Na motuna ya koyeba soki Mosani Elia akoya to akoyate mokambi Cooper ayanoli ete Elia Meshak azali na problème atako azali na posa ya koya kasi lelo azali na bangote pona likambo etali bongo Elia Meshak nungu nungu mosusu ezali bongo koloba ete Elia azali koya mokolo ya lelo po ete mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Yemei akotaki makambo yango nde epesi ye nzela ya koya kobeta match ye na ba Léopard epai ba joueur bako milengele epai mosusu pe baike bako luka lokasa to pe biye ya kokota na Stade des Martyrs mokolo ya vendredi elobi Eric Ndandula moko ya bayi Congo Démocratique oyo azwami deja na lokasa na ye
abandaki na sekofa sekofa bandi ndi izate bien ite kama na martyr toke na martyr na martyr ndi tosombi bien
kokoso mosusu ezali bongo ya bapanzi sango po ete lokasa ya bango tope badge ya kokota na stade ezwamaki naino te baike akei bongo koluka lokasa tope bie ye ezali kotekama na motango ya 20 000 francs congolais.
Merci Ningi Valdo Yamba Yamba. Lelo tozali mokolo mwa minei tompe jeudi lokola mikolo miso mia minei tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo Fatuma Kalala Alimasi akoyamba pona biso maman Serafine oyo akaboli makansi maye na maye matali menopause to suka ya kozwa zemi epai ya ba mama tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo tozali kosola na mama Serafine awa na États-Unis na Etat ya Maine. Mama Serafine aebisa biso, ndenge nini? Ye, atanke mama, atanke mwasi, avivaki periode na ye, ya menopause. Boye bolam na kati ya monga nga nasala nini, Mama Serafine?
Merci, mbote mingi pona yope.
Mama Serafine, balobi ke mwana mwasi, soki ya pusani mbula, komi na mbula, tukumi na etope mbula, tukumi tano, akotaka na periode obabenga ya menopause. Kasi tolingi to yebai, periode wana ya menopause epai na yo, ebandaki na mbula nini. Pebi lembo nini yo, yo kakike, oyo nde zali periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pour la motuna non. Bon, pour l'angai, période de ménopause, c'est qu'il y a qui nous qui pensate. Na koma kiti pene, na fin na koma kiti pene 50 ans. Pour la rozoa période de ménopause. Bongo liboso tango na ekome la kinga, et loko liboso na banai ko yé ba ke dokumi ko kende na ménopause po. Malé ko ba chaleur moko na nzoto na ngai ata na butu na nzoto supporter ko zipikata e lambate bon pona nga pa chaleur wane umila kimingi te na sala ki nangona na nisa ata ba 2-3 mois boye pe mbala moko na na kata ni makila
yo eloko yoka ki mingi ezalaki ba mulunge na butu balobi pe ezalaka yaka ya moko boye na kozanga pongi epai na yo pe kozanga pongi e yaki.
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme, na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosite moko mwa makasi. Na koma ko silika mingi penza. Mwende problem ifo na silika penza makasi. Ata bano na zaki na baona ndako ba wanda ko komprendre nga te pona koma ko silika mingi. Pona ba moto wana, bifo de froid wana, ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée mobimba uzuka kwa chaleur moko bimanga na mukongo na mtoto na mutu chaleur wane antuke sala kinga na kasi penza soki na ye batembera ngana kende hopital pona ba chaleur wana melwa na ye bakito za kolanda kama ba formation na paroisse ya ba chaleur ipoza la menopause na supporta ki yango ti na tango na mona ki makile katani.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya nzela na biso abasi. Eske wana pe eyela ki yo na ba symptom?
Tenga pende za ki bongo te. Mona za ki nangaka normal me. Pona yako ye ba ke linge katana, ikoma ki na sala ki, na zo sala un mwa, na moni mwa makila muke ikatani. Elekisi un mois na moni so mwa muke ekatani simana uta msupe na lekisi sanza mwana moni te simasanza msusu wana na moni ande sima eko kende libela.
Mama balobi pe lisusu ezali na ko matisa pwa kozwa kilo ya ebele ko koye munene otomoni ke ba mama mbule bandio pusana na ba 50 balobi ke pwa emataka na yango kosala nyonso me o wana na eri ya menopause okoki ko kimia yango te eyelaka motu nyonso.
Ngape namoni nga nazalaki mpenza motu nazalaki ozalaka mokie me na mwa ba periode wana nazwaki pe mwa pwa nazalaki mwa pwa mpona age wana ya ba 50 ans namonaki nazwaki mwa pwa par rapport na ndenge na kolelaki nazalaki ozalaka mokie.
Mama olobi na biso yo oyebaki deja obangaki te ozalaki na ntina okende kokutana na monganga te me zinga na yo eza na bamama misusu pe bakutanaki na makambo ya menopause. Eske bayebisa yo soki bango bakutanaki na minganga soki basungaki bango ndenge ni?
Naza na bato oyo bayebaki te mbo bamisusu lokwa tozalaki na ndeko moko ye menopause na ye ezalaki mpenza precoce mpenza po ye azwaki menopause na 35 ans. Abalosa ba perte makila penza makila zobima ye mingi te sima nango ayeko mona medecin sima wana medecin ayeko babitie eza menopause nde ezosala ye boye apeza ba e apres pe makila ekatanaka ye bon azwaki yango precoce penza na ba age ya 35 ans.
Malobi lisusu mama ezali na likambo ya kobungisa suki ekokoma pepele kite so ozalaki moto ya suki ya ebele suki pe bandi ko kosila mama Serafine pa inawezalaki ndeni
kozala pe ya solo po nga na kokola na nga nazalaki na suki moko ya kaka mpenza me bon moi lokwa nasalaki constat wana mpenza te me na ba age wana ntuka suki na ngai ezalaki susu mingi te ekoma okoma mwa pepele.
Na ntango wana batoli nini bandai kopesa bino mpona koleka periode yango malamu?
Babala wa yemi sabiso ke periode wana so mwoni ba mulunge wana komi tungi sapenza mingi te. E pi, kontwa pe abitizi ou bando waka, molungi wana koti na mayo sukoli, molungi wana koti na mayo te. Yeba zala plus ko zala pe, sika mwa mupepe zali, mupepe wana yibanda ko ede yo, ke ou banda ko, ko sopa mayo na nzoto ngonga na ngwapo. Soki o landi kaka moto wana, oyeko sa prese jizane mwa mke mke oke na mayo sukoli, mke mke oke na mayo sukoli. Ma, bazai ko ye bisa toke ko linga ko kota na mai ler nyoso tute me zala plus ne siko mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko sali sa surtout mi ko banda to na basi anjete mwa mupepe zali wana ezali ko sali saka
siko pona ba msus bazali ko landa yo bazali ko yo kayo tolini no ku ko pesa bango yo mto leka ki deja na esika wana basa tendre na nini basa la pe nini ba mona yango ndenge nini
pona nga toli na oyebisa ba po ba mama mingi ba yebaka te tango akubana mona ba bifere ya moto wana ya nzoto wana tamu soso akumona kia kumi maladi moko grave haukende bo bando tambola tambola bo pitale na zobela soko nini ba msusu ba msusu pe akiena ye hospital teme akuma na basusi ya bando mela babiloko ndenge na ndenge alubiti na zobela maladi moko na zoe ba te me et pourtant ils a début à ménopause. Soi ma moto ane bandio na nzoto ils a moto na mogo na nzoto ma moto tie ko bimo na makolo lo kwa moto ya moni bakisi o dozai ko zoka batonga ya moto ba ko pesa ka badukala. Ndenge sala ka penza moni bimo moto tie na makolo tie na moto ozo sentir chaleur moko ya makasi. Alors soi ki o bandiko yo ba chaleur wana zala poser. Yeba ke eza debi ya menopause wana. Ko linga o mitungi sa de poso o mitungi se mingi oko ipe ko bela. Oko ipe ko bela po ba tansyon ko iko ya po na makani sinayo ba di ko banga oko ipe ko bela ba maladi msusu po na ko banga wana. Me so ye ki ke ba chaleur wane bandi, fo yeba ke na yeba komi bate la siko yo po na surveye mo ba comportement na ngayi. Ponde nga na zoro ba pa na ngai kuma iku pesa nga mwa ba kanda mingi kusiga siga pamba pamba. Soki na yeba ki penza te, mbena nga na banda ko zwango lukula eloko msusu bie na zana maladi nini na motema ato ni. Me, lukwa na yeba ki deja yango, yangwa na banda iku mwa ko surve yango mwa muke ngai mwako. Ba miso uta msu na lingina silika, na sere sezir puna silika te. Sengeni na ba mama soko yebi ki ubanyo yuka ba chaleur wana na nzoto yeba ki eza debia menopause. Surtout mi ko banda 40 ans ti to koma na 50 ans katikati wana nyonso tu moto moko moko azwa kape ba periode wana soki ba periode wana ekomi yeba ko surveye nzoto na yo moko po o komisa ngo maladie te
matono mingi mama Serafina ndenge opesi biso ngonga na kati ya emission na biso monganga na sala nini matono mingi mama Serafina.
Apena pesi yo merci matondo mingi pona yo na maibotuni biso malgre tosi to bosa na ngo me mke to pesi nakanisi kosalisa ba mama.
Merci mingi na Fatuma Kalala Alimasi na masolo kitoko munganga munganga na sala nini lelo ayambaki bongo mama Serafine oya kaboli makanisi maye na maimatali menopause to suka ya kuzwa zemi epai ya ba mama toko mina suka ya basango oyo toringila kipona bino mokolo mwa lelo tala basango ya minene ya motu ya auto bombela bino mokolo mwa lelo mibutu 15 na misato mileki uto Joseph Kasavubu mokambi wa yambo wa ekolo Congo démocratique asila kuwa ONG Médecins Sans Frontières résume au kano ya kokanga bikuke na bango mpe misalem ya bango obamboka nizi mpe bambu na ituka Ituri pona bozangi bokengi tokumemeki bino lisusu boyebi ke lobby ezali match ya barrage ya mondial Qatar 2022 mokolo moko yambo na bandongo na bondongwami ya yambo ya baléopard ya RDC na ba Lion d'Atlas ya Maroc entraîneur ya équipe ya ekolo Congo démocratique Hector Cooper ala ki ete baléopard bakosala manso po ete balonga talaba sango oto melaki bino moko mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso tokutana bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso mosusu sanga mokili lelo bokoki pe kolanda basango na biso na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya voalingala bobo sana pete ko like yango
soki tozalaki epai na bino lelo ezalaki bongo na bosungi na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa onzela Masini na lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga botikala malamu.